De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada. Hoxe estamos a venres, xa, bueno, eso, estar a venres sempre unha alegría, non? Hoxe a San Venres. Estamos a venres, estamos a 29, rematamos semana e tamén rematamos prácticamente o mes. Me remata o domingo, vaise o mes de marzo para comezar un mes de abril. Creo que xa con certos cambios no tempo, bueno, empezamos a ver algunhas variacións no tempo. Imos a continuar en principio con esa situación anticiclónica, pero xa a aparición de nubes se anuncia posibilidade de algún chubasco en algunhas zonas, máis ben en zonas do interior. Pero bueno, é probable que xa coa chegada do mes de abril pois tamén iramos vendo ou vayamos vendo algún que outro cambio. E por certo, hai cambio de hora, acórdense. Creo que era noite do sábado ou domingo, non? Non estou alá moi porto, pero bueno, creo que sí, noite do sábado ou domingo, hai cambio de hora, hai que cambiar a hora. E despois xa saben, hai que erguerse máis cedo. Hai que erguerse un poquinho máis cedo, eso sí, despois as tardes tamén serán máis longas, ¿eh? Podremos disfrutar de día hasta durante máis tempo. Bueno, teñan en conta para o fin de semana, porque logo, xa saben, o luns, a disculpa esa, ai, que non me acordei do cambio de hora. E un chega tarde o chollo. En fin, que xa saben que se poden facer, bueno, parece isto unha, que ao mellor unha especie de publicidade do novo hotel de Santa Cruz, no, pero bueno, porque o hotel está en obras, pero xa se poden facer reservas, ao parecer, hai que dispoñer de 500 euros, bueno, vamos a ver, si queren a habitación boa, hai nas máis baratas, pero bueno, con todo eso, a barata creo que andan os 89 euros. O sea que entre 89 e 500 euros costarán as habitacións nese hotel. En fin, tampouco iso é no peor dos casos. Haberá ofertas, supoño, haberá ofertas para que se haya máis barato. Pero si teñen intención de estrear o novo hotel, pois sepan que xa hai unha páxina web para aparecer e xa poden, en fin, facer as súas reservas no novo hotel donde estaba o antigo Masi. Chámase Noa Boutique, vais a chamar Noa Boutique. Será un hotel de 4 estrelas situado ali na antiga parcela do Maxi, ao borde do mar. Bueno, pois os precios rondarán entre os 89 e os 500 euros, que é o que costa a suite máis luxosa na época de maior demanda. Logo despois, xa digo, haberá ofertas. Así que, bueno, si teñen o capricho de pasarse unha noite nese novo hotel de Santa Cruz, pois xa saben que está aberta a páxina web para facer reserva de prazas. Por certo, hai outro hotel tamén na comarca, para que vexan que non me centro solo nese. O hotel de Sada tamén creo que vai abrir próximamente, ou reabrir o hotel de Sada. Que tamén con eso, habitacións, ese ten unha particularidade, que ten tamén apartamentos, tamén se poden alugar apartamentos nese hotel de Sada. En fin, aquí comenzamos esta outra mirada con bo tempo aínda, con tempo soleado, rematando este mes de marzo. Logo ven abril, que se fai honor ao refrán, pois aínda non se fin moito de que todo o tempo, porque virá a chuvia, volverá a chuvia en abril. Veremos a ver como ven. O Supremo afunde os salvavidas do PP, así di Elisa Beni hoxe en el diario .es. Di que ao fin hai un rayo de esperanza, e di que o Tribunal Supremo afundiu os salvavidas que o PP se fabricara na Audiencia Nacional para intentar salvar algún rastro das pezas da Gürtel que aínda lle quedaban por xulgar. Para eso, e para calquera outra cousa que fora preciso que non se desmandara. A sala terceira do Tribunal Supremo anunciou este xoves que anula os nomeamentos dos magistrados Enrique López e Eloy Velasco para a sala de apelacións. Eso que expliquei, di ela, en a sala de salvacións. Con esta decisión, a sala volve a quedar vacante e ambos magistrados quedarán adscritos ao tribunal noutros postos, xa que as súas plazas foron cubertas. O salvavidas que Lesmes lle fabricara ao PP afúndese e a forma de recauchutalo volvese xa difícil. Ata aquí a noticia. Unha noticia que é boa porque desfai unha das portas de atraso ao Partido Popular na Audiencia Nacional, porque dá un respiro á imaxe da sala terceira do Tribunal Supremo despois da xenuflexión do imposto das hipotecas, pero sobre todo porque tira unha pequena esperanza sobre o feito de que os actos e as cacicadas nos nomeamentos do Consello Xeral do Poder Xudicial van a ser controlados e Carlos Lesmes non poida seguir facendo e desfacendo nin o resto mercadeando cos nomeamentos xudiciais. Enrique López e Velasco, Lesmes afinou no a base de ben para conseguir nomear o magistrado da carreira meteórica ao lombo do PP ata o Tribunal Constitucional, levárono, aínda que el perdera o cargo na conta por cometer un delito ou na cuneta ou por cometer un delito ao conducir borracho como a unha cuba, recurrir a un subterfuxo. López era daquela o número 1038 do escalafón xudicial e Velasco o 1036, e moitos magistrados máis antigos e con máis méritos e experiencia iban a querer esas plazas. Había pois que amarrarse ao feito de que primara a especialidade no penal. A cousa é que esa especialidade non existe, pero na promoción na que entraron López e Velasco fixoselles un cursito por ordenador que eles esgrimiron sempre como tal especialidade. De feito, con esa trampa chegou López xa á Audiencia Nacional sin ter antigüidade para isto. Así que para lograr colocar a Enrique López donde se lle quería, Carlos Lesmes, exdirector xeral de Aznar, pediulle a Gerardo Martínez Tristán, o marido da conselleira de Cospedal, un informe para saber si debía ter en conta o cursito en este nomeamento. Non hai que decir que o informe foi favorable e que se lle nomeou por enriba de candidatos con máis mérito e experiencia. O amaño era tan indignante, tan humillante para moitos magistrados que dous deles, Manuela Fernández Prado e Carlos Valle, presentaron un recurso diante do Tribunal Supremo ao considerar que os seus méritos superiores foran obviados. E agora o Supremo dálles a razón e dinos que, en efecto, atribuíronselle un mérito preferente do que foron excluídos indebidamente os magistrados recurrentes que superaron as probas de especialización. E é que foi un descaro mayúsculo. En 2012, o Consello Xeral do Poder Xudicial convocou unhas durísimas probas de especialidade penal que pasaron algúns dos mellores magistrados do país. López e Velasco nin asomaron a gaita. Foron anuladas por un tecnicismo, pero o propio Tribunal Supremo tivo que admitir que non se pode obviar o mérito dos que pasaron aquela criba. Agora, por unanimidade, o Supremo retrotrae a decisión ao momento anterior aos nomeamentos que o Consello deberá volver a facer, tendo en conta agora os méritos preferentes dos peticionarios que superaron as probas penales de verdad, como Manuela Fernández Prado. Todo un varapau aos manexos de Lesmes, que só precisou 6 votos para manexar os nomeamentos da sala que pode controlar en apelación todas as sentenzas dictadas pola Audiencia Nacional. Significa isto que a propia sala terceira da que el procede e que aínda preside como presidente do Tribunal Supremo non está disposta a cubrirlle depende quen xaves. Podemos confiar en que nomeamentos recurridos como o de Carme Lamela tamén vayan a ser analizados con xusteza e o nomeamento recurrido do xuiz de apoio de García Castellón? Os ciudadanos estamos atónitos de ata donde se chegou na vergoñenta maneira de nomear os cargos xudiciais discrecionais. Pero os xuíces tamén están fartos e comenzaron a plantar cara e a presentar recursos cando os manexos e as preferencias por motivos políticos están ben claros. O fallo sobre a sala de apelación se abre a porta para que se poña orde nunha das prácticas que máis descrédito e sombras de dúbida e politización fai recaer sobre os tribunais españois. Pode que solo seña un espellismo no deserto. Irémolo contando. Elisa Beni, o Supremo afunde o salvavidas do PP. Así comenzamos esta outra mirada do Benres, día 29 de marzo. Como sempre, co noso agradecemento a todos e a todas, a que nos seguides cada día, ou a que nos seguides esporádicamente, ou a que nos, pois, en fin, por accidente topastes con nós e estades aí escoitando. Gracias por acompañarnos. Como sempre, saudamos tamén a Paris Ares, que ademais de ocuparse dos controis técnicos de Radio Leiros, pois comparte cada xornada os micrófonos deste espacio, desta outra mirada. Hola, moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día. Día de fermosísimo.
De momento fermoso, moi fermoso, sí, e ademais algo menos de frío que onte pola mañá.
Sí, máis caluroso. Fantástico.
Ten todos os ingredientes para ser un bo día.
Sí, toda pintaza, como se soe dicir. Ademais hai que aproveitar, porque como ben dicía, xa creo que comezabas a anunciar que a cousa vai mudar.
Parece que, bueno, que pode haber cambios á vista.
Home, normal. Sí. Temos o mes de abril aí. Eu xa o dixen, anunciei moitas veces, que ninguén, vamos, se alporice, que vai haber chuvia, que temos todo un mes de abril aí, todo un mes. Ademais, por riba, temos un mes onde está Semana Santa, donde uns días así de asueto, sí, festivos, claro. E vamos, nos vai deixar a chuvia libres na Semana Santa aí, cando podemos descansar un pouquiño. Non, que isto é Galicia, non.
Dixo usted que Semana Santa vai a chover, non?
Xógate algo. Vamos, seguro. O sea, que non teman polos encoros, esas cousas, que nada. Todo un mes de abril quédanos. O sea, que
estamos agora en tempo de efervescencia da agricultura, hai que plantar, hai que tal.
Mes de abril, maio, claro. Maio e xuño, que lembrome de días do San Xoán, que vamos, que de chover non pouco, Non pouco. Que hai que disfrutar, que estamos agora estes días así de sol.
Disfrutar o sol, sí.
Hai que disfrutalos, que enseguida chega o tío Pepe Carrebaixa.
Bueno, acordate que hai cambio de hora esta noite. Esta noite non,
na madrugada.
Do sábado, sábado domingo.
Na madrugada do domingo, sí. Aí, bueno. Cando sexan as dúas, son as tres, non é así?
Exacto, algo así.
Vaya trastoque aí. Pero bueno, ese gustame.
Sí,
porque despois os días duran moito.
Hai que madrugar máis,
Pero va, non hai problema, lévase ben. Depois temos aí luz, temos sol, va, unha gozada, a mí encantame.
Para o mércores voulle propoñer ao doutor que falemos do cambio de hora, a ver como afecta eso ao personal,
Pois afecta, claro que afecta. Afecta porque ti, que hora de levantarse? Teño sono, non quero.
Sobre todo, claro. Supoño que os
máis pequenos,
os nenos,
claro, e os maiores.
E os maiores, non?
Sí.
Os demais xa, digamos, que xa estamos
afeitos.
Un pouco afeitos a sufrir. E de vara, por nada, non queda outra. Asumes con máis naturalidade. Os nenos non entenden por qué. Claro, si agora é noite, me teño que
levantar. O que pasa que somos...
por que teño que ir para a cama,
claro,
cando
eles non entende,
de día.
Claro, eles non entende. Pero claro, tamén es que agora montamos, como te diría, o temas de debate... De cousas moi sucintas, non somos moi especiais. Por exemplo, o tema do cambio de hora dá moitos debates, non? Ano tras ano, moitísimos e tal, porque se é malo para a saúde, que se é bo, etcétera, principalmente perxudica a saúde, non? Pero eu nunca escoitei, por exemplo, falando do mesmo, exactamente do mesmo, nunca escoitei debate algún sobre por exemplo, o cambio de quendas no traballo, non? Os turnos de noite e demais. Iso bo para a saúde tampouco,
Non, pa pouco perde que sea.
Pero escoitaches alguén que o plantexara como tema de debate, que se falara nos xornais e tal.
Que xente queixarse, ás veces, o que sufre, pois queixarse.
Claro, porque é moi prejudicial tamén, pero ninguén pon en dúbida, ninguén non é tema de debate ese, non? Tócache e amigo, e xa está.
Tócache e xa está.
E punto, claro. Non? Uh-huh. E como isto democracia, pois te tocou e acabouse. Aí está.
En fin, bueno, hoxe estamos a 29
señor.
De marzo.
29 de marzo.
Claro, e hoxe é o santo de Jonás.
Home, o da balea, non?
Si, o que tragou a balea.
O da balea.
O xe San Jonás.
Que indexestión tivo a balea, mamá iña.
Home, santo así que o cuspiu, dixo.
Home, claro, estaba home ali, vamos. Home, hasta Pinocho e o seu país tiveron tamén, no bandullo dunha balea.
Sabes que hai uns días, non sei, unha semana, apareceu unha noticia tamén de unha balea que tragou a un... a un en fin, a un surfista ou
algo así. Que me dis, un surfista.
É cuspiuno tamén, non lle gustou.
Sabes, a ves, a lenda de Jonás sí, daquela nun no, mellor, todas as lendas algo gardan, algo gardan. Bueno,
bueno,
29 de marzo.
Sí, que hai este 29 de marzo.
Pois mira, é un día milagroso, xa empezando por aí. Sí, porque un 29 de marzo, no 1640, en Calanda, Miguel Pellicer recuperaba a perna por obra e gracia da Virxe do Pilar. Isto foi chamado o Miragre de Calanda. Xóate.
Aí onde tocan os tambores, de Calanda.
Sí. Pois é o Miragre maior documentado da cristiandade, Pois é un día milagroso.
Pero está ben documentado.
Sí, vamos, documentadísimo, vamos. Como osas poñer en dúbida as cousas de fe. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, mira, vou seguir.
Sí,
un día como hoxe, no 1830, aquí en España, o rei Fernando VII promulgaba a pragmática sanción. Que era iso? Pois mira, era moi fácil. Había unha lei sálica, bueno, igual que hoxe en día, que tamén temos lei sálica, non? Que digamos que a preferencia ao trono ateñen os homes, non? Igual que ora que tanto non sei que se di da igualdade, da paridade, bla, bla, bla. Bueno, pois hoxe hai lei sálica tamén. Pero Fernando VII, que digamos que o seu irmán, a Carlos María Isidro, non lle tiña moito aquel, claro, tiraba máis por a súa familia, pois dixo, non, derogou a lei sálica, que excluía as mulleres do trono, e daquela fixo a pragmática sanción, que dixo, a partir de agora, porque digo eu, as mulleres teñen tamén opción ao trono, Non hai diferenzas entre sexos, porque me interesaba, claro, porque quería que a súa filla Isabel II poidenar, e así fixo. Así fixo. Que pasa que non todo o mundo estaba de acordo, Non todo o mundo estaba de acordo, e de aí chegaron e de aí viñeron as guerras carlistas, que seguro que te soan, non? Temas as guerras carlistas e demais. Pois eran porque hubo partidarios que non lle sentou ben e optaban porque o trono fora o seu irmán, Carlos María Isidro, que lle chamaban Carlos, creo que Carlos V, sí. Bueno, máis, un día como hoxe, no 1871, en Londres, a reiña Victoria inauguraba o Royal Albert Hall, no 1871. E mira que ben facían as cousas. Sí. Mira que ben facían as cousas. Que aí está o Royal Albert Hall,
Señor.
Na época victoriana non se facían as cousas por facer, O sea, duraban máis
cos... Non había aluminosis desta
línea. No, duraban máis
cos... Demento con aluminosis.
Duraba máis cos coellos de Duracell, meu. E aí tes o Royal Albert Hall, aí sigue en pé, vamos, relucido. Tamén, un día como hoxe, no 1971, un xurado de Los Ángeles recomendaba a pena capital para Charles Manson e tres das súas seguidoras. Tamén un día como hoxe, no 1973, en Vietnam, tras a derrota estadounidense na guerra de Vietnam, o último soldado estadounidense abandonaba o país. Un día como hoxe tamén, no 1974, a astronave Mariner 10 dos Estados Unidos sobrevoaba Mercurio, mapeando entre o 40 e o 45% do planeta, porque non é doado, O tema de Mercurio, o planeta de Mercurio é pequeno, é un planeta moi quente, está, vamos, moi perto do Sol, casi mellor facelo de noite para que non te quemes moito, non? E tamén un día como hoxe, no 1989, en París, inaugurábase a pirámide do Louvre como nova entrada ao museo. Se alguén alguna vez pasou por aló, verán que unha pirámide así, fermosa, que tal, bueno, pois no 1889 pois se inaugurou esa entrada ao Museo do Louvre. E un día como hoxe, no 2017, tras conseguir a aprobación do Parlamento Británico, o Reino Unido comunicaba ao presidente do Consello da Unión Europea a súa intención de abandonar a Unión Europea, o chamado Brexit, non? E que tantos titulares deu nos xornais.
E tanto dor de cabeza está.
E tantos dores de cabeza que indan a costas co Brexit, bueno, non co Brexit, senón esos acordos de divorcio, non? A poboación dixo, queremos marchar da Comunidade Económica Europea,
Agora como facemos,
Claro, como... pero
como pactamos esa marcha.
Claro, porque había moitas cousas en común e agora, bueno, como en todo pacto de divorcio, claro, ¿no? Claro. Pues hai o típico, a casa para ti, o coche para min, este fillo pues para ti, este o pequeno para min, outro pa boa, en fin, estas cousas. E aí siguen. Tamén un día como hoxe, pois naceron persoeiros como Terence Hill. Ti sabes quen era Terence Hill?
Hombre, sí, o dos guantazos, bueno, os dos guantazos.
Sí, sí,
o
a parella de Bud Spencer.
Sí, de Bud Spencer, bueno, Terence
pues,
Hill.
Pues Terence Hill, que soa así moi norteamericano, pero en realidade chamase Mario Girotti. Mario Girotti, Terence Hill. Que tamén facían, bueno, tiveron a boa idea de os Spaghetti Western facer comedia Spaghetti Western. Sí. Se cargaron o xénero, bueno, pero pagou a pena porque rímonos moito.
Sí, eso sí.
Iso sí, cumpre hoxe 80 anos.
Sempre me chamou a atención eso de como sonaban as...
Sonaban, vamos...
O sonoras que eran as bofetadas aí.
Tremendo, sí, tremendo. Sí. Pois Mario Girotti, Terence Hill, cumpre hoxe 80 anos. Aí é nada. Tamén hoxe está de cumpreanos a cantante de Bossa Nova Astrud Gilberto, o teclista e compositor grego Vangelis, o saxofonista Michael Brecker, o cantautor cubano Santiago Feliu, que, bueno, morreu no 2014 e tivemos a sorte de velo aquí en directo.
Sí, señor, sí.
En aquí no concello, sí. No concello de Leiros, creo que no Teatro As Torres, ¿no?
Sí, si
no
me trabuco. Teatro As Torres, sí. Creo que hai incluso algunha grabación que
algo hai. Pues o grande Santiago Felú, que estivo a actuar aquí, bueno, isto conto eu por aí e moita xente non o cree, ¿eh?
Sí, sí.
Non é broma, o sea, vamos, que me dis? Santiago Felú aquí te, pues sí. Tamén hoxe cumpreanos Esther Arroyo, a modelo española Miss España do ano 1990. E un día como hoxe nos deixaba o compositor alemán Karl Orff, moi coñecido pola ópera Carmina Burana, e tamén o compositor estadounidense Maurice Jarre, tamén falecía un día como hoxe, que o pai ademais de Jean-Michel Jarre. Polo tanto, bueno, tres Óscars, Maurice Jarre, casi nada, grande compositor. Pois sabes a demorea de cousas que aconteceron un día como hoxe, un día milagroso do milagre de Calanda,
Sí, señor.
Sabes.
Bueno, pois vou a ir rapidamente co tempo porque
No, podes con detalles,
sí,
o tempo de hoxe, podes pararte, recrearte.
Vou ir rapidamente co tempo porque ademais hoxe na segunda parte temos unha entrevista programada con Marcos Pereiro, que é un dos intérpretes, dos autores da obra que se vai a representar este sábado mañá
en Mera.
En Mera, no
coleccionistas.
Mera. Sí, señor. Pois bueno, é un dos autores, porque é unha obra de autoría colectiva, e tamén un dos intérpretes desa obra, o coñecido Marcos Pereiro, e con el pois imos a falar na segunda parte, así que vou rapidamente a contarche como ven o tempo, a resumirche como ven o
vale.
tempo.
Vale.
Un rayo de sol.
Bueno, hoxe pouco anubrado ou despexado, ceos pouco anubrados ou despexados, pero poden aparecer xa nubes de evolución en zonas elevadas do interior pola tarde, que incluso poderían deixar algún chubasco ocasional. O vento soprará hoxe de compoñente leste, en xeral frouxo, con réxime de brisas nas rías baixas e con algún intervalo moderado no litoral norte. En canto a fin de semana, pois, o sábado, influencia anticiclónica, pero con aire frío en altura, que trae algunha inestabilidade atmosférica. Ceos pouco anubrados ou despexados, pero formaránse nubes de evolución pola tarde que poden deixar chubascos localmente treboentos, que, en fin, en principio, sempre máis probables en zonas do interior ou en zonas altas de montaña. Temperaturas sen cambios, vento de que soprará frouxo e de dirección variable, brisas na franxa costeira. O domingo, presenza de aire frío en altura, que trae tamén unha certa inestabilidade á atmósfera, con algunhas nubes baixas no litoral norte e con néboas no interior. Pola tarde, de novo, nubes de evolución que poden deixar chubascos treboentos en zonas do interior e de montaña. A semana que ven, o luns, aínda con persistindo unha certa inestabilidade atmosférica, alternancia de nubes e claros, máis nubes no extremo norte, non se descarta algunha chuvia feble, en fin, algún orballo, en principio, para ese día, para o luns. E despois, pois, o martes, a situación ou a predición é de ceos despexados, pero a medida que vai avanzando a semana, pois sí que se visualiza unha certa inestabilidade e vai en aumento a probabilidade de precipitación. E despois do tempo, imos a facer un rápido repaso a actualidade a través das portadas digitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pois imos con ese repaso ás portadas dos diarios coruñeses, comenzando por La Voz, que trae unha boa noticia para o sector industrial na zona de Ferrol, de Ferrolterra. Luz verde á construcción de 5 fragatas F-110 en Ferrol, un investimento que alcanza 4.317 millóns de euros e que dará traballo en Galicia ata 2031. Este diario destaca tamén que Educación expón as titulacións coas que se pode opositar e destaca que a marquesina é o seu centro social. Bueno, unha marquesina así un tanto curiosa, cuberta de plástico por algúns dos seus lados, que lle sirve aos veciños da parroquia de Rairo, en Ourense, para xogar as cartas, para xuntarse pola tarde, xogar as cartas durante o inverno. Refuxio cuberto para xogar as cartas aos veciños. Marquesina como centro social. Destaca tamén La Voz, pregúntase, ¿pode tocarche presidio unha mesa electoral? Bueno, pues a resposta é sí.
Que hai tanto.
Salvo si cumpres algún,
sí,
algúns das,
claro que te pode tocar,
das condicións que se exigen para ser presidente. Nos vindeiros 5 días sortearánse 540.324 plazas en 60.036 mesas electorais. En Oleiro será o luns,
sí,
cando se celebre esa comisión de goberno, onde se
fará
o sorteo das mesas electorais. Destaca tamén este diario que Iglesias acusa ao PP de dar cobertura ao comisario Villarejo, que Boya deixa o secretario nacional da CUP por unha agresión psicolóxica de un compañeiro, tamén que Oriol Pujol sale de prisión tras pasar 2 meses e medio encarcelado pola ITV, di que ENCE non investirá en Galicia ata que se despexe o futuro da planta de Lourizán. De La Voz imonos a La Opinión, titulares na portada digital deste diario, Pares.
Pois o primeiro e con foto é que o proxecto da Rúa Damas prevé que a obra de reurbanización alóngase un ano, novas de carácter local do Concello da Coruña. Tamén que pasa a disposición xudicial o detido por apuñalar a súa muller en Betanzos, que a economía española medrou un 2,6% no 2018, as tres plantas de Alcoa protestan en Madrid contra o marco enerxético cun detido, tamén que o parque do Castro del Viña precisaría 10 millóns só en expropiacións, tamén titula La Opinión que o Poder Xudicial aparta a de Lara e aboca outro xuiz a asumir as súas macrocausas de corrupción, tamén que unha muller falece atropelada en Carballo e un home tras unha colisión en Ourense, morre aos 90 anos a cineasta Agnès Varda, figura da Nobel Bach, novas ideas para un mundo mellor, outro titular, obxectivo adiantarse o cancro de colon, o novo hotel de Santa Cruz xa reserva dende 89 a 500 euros, así soa con altura o novo tema de Rosalía co que se pasa o reggaetón, por último titula este xornal que Oriol Pujol sae de prisión tras 2 meses no cárcere. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora os titulares del Ideal Gallego. Un novo incendio forestal arrasa e calcina Boiro, titula este diario. Tamén que unha colilla provoca un incendio nunha palmeira en Méndez Núñez, na Coruña, que a Xunta abonará en abril a subida das axudas a 19.000 dependentes, que Arrimadas recrimina ya Casado os seus cachondeitos e tende llamao, que o Poder Xudicial san magistrada de Lugo Pilar de Lara, que perde o seu destino, e que o Foro Económico garantiza que non existe un risco de recesión en Galicia. Tamén destaca el Ideal que a protesta de Alcoa en Madrid acaba nun tumulto e con un traballador detido. Houve tamén nas protestas, participaron deputados de Podemos. Houve algún que outro enfrontamento destes deputados galegos de Podemos ou de Marea que... ou algún enfrontamento coa policía. Última atopan o cadáver de un home calcinado en Toques, esa xa é unha información que se coñeceu na xornada de onte, e en área metropolitana destaca este diario que a galería de un centenario pazo en Iñás desplomouse de madrugada. Bueno, e parece que hoxe non temos comunicación coa policía, non?
Sí, acabo de falar aí coa policía. O que pasa é que nada, comunicaron que non hai nada salientable. Polo tanto, nada, deixaremos as novas para a vindeira semana, se que as hai. Mellor que non as haxe.
Mellor que non as haxe. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos co boletín e de seguida imonos, creo que a Mera, porque creo que estaban en este momento traballando ou ensaiando en Mera os intérpretes da obra de teatro de coleccionista, esta obra que se representa mañá no auditorio de Mera. Falamos enseguida con Marcos Pereiro.